Novinare.
Novinare.
That was the shadow chancellor's discourse.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. U današnjoj emisiji o aktuelnim dešavanjima u Grčkoj. Rastu tenzije između Atine i Tirane, nakon što je u albanskom selu ubijen jedan mladi Grk prilikom obeležavanja grčkog nacionalnog praznika. Usledile su međusobne optužbe i zabrana ulaska u Albaniju za desetine grčkih državljana. Napetosti i na unutrašnjem planu. Postignut je sporazum koji bi trebalo da okonča sveštenicima i episkopima mandat kao državnim službenicima. Na taj način će Grčka biti bliže razdvajanju crkve i države. Ipak primetno je da sporazumom nisu zadovoljni mnogi. O ovim temama razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Krenut ćemo dakle od odnosa države i crkve u Grčkoj. Pravoslavna crkva ima veliki ugled i značajan položaj u zemlji. Premijer Cipras sada želi da na neki način promeni makar deo statusa koji crkva i crkvena lice imaju u zemlji. Međutim, o čemu se zapravo radi, u okviru čega, kojih procesa trenutno dolazi do ovih promjena?
Grčki premijer je ovo pitanje pokrenuo zapravo u kontekstu revizije odnosa, uopšte ustavne revizije koju je najavljivao još pre 3 godine kada je došao na vlast, ali evo tek je sada došlo vreme da se pozabavi time. Dakle, ovo pitanje odnos Grčke crkve i države, revizije odnosa je samo jedno od 15 predloženih promjena vezanih za ustav dakle Grčke, koji je donet 75. posle pada vojne hunte, revidiran 86. a dopunjen 2001. godine. Premijer je predložio, kao što je rekao, 15 izmena, da bi bilo usvojena potrebna podrška od 180 poslanika, dvotrećinska dakle većina u parlamentu. Osim novog odnosa države i crkve, tu je pitanje uspostavljanja novog izbornog sistema vezanog čuvanog bonusa od 50 poslaničkih mjesta za partiju koja je pobedila na izborima, zatim izmena procedure izbora predsjednika Republike koju bi sad trebalo da bira narod neposredno, a ne poslanici, odnosno partije kao do sada. I tu su još neke izmene. U svakom slučaju, samo da kažem da bi bilo jasno, u pitanju je predlog sporazuma, dakle nacrt sporazuma o kojem će se tek raspravljati. Dakle, ništa nije gotovo, na tome naročito insistirao arhijepiskop Atine i cele Grčke, Jeronimos, koji je ovih dana bio i na udaru sveštenstva, upravo zbog toga što se mislio da je postignut sporazum, nije u pitanju postignut sporazum, već samo nasred o čemu će se dakle tek razgovarati. Najkrizavije dakle teren u skopu ovih ustavnih promjena je svakako odnos države i crkve. Taj odnos je regulisan zakonom iz 52. posle Drugog svjetskog rata i od tada se zapravo ništa nije menjalo. Kao što si ti sam rekao, crkva ima veliki utjecaj u grčkom društvu, veoma važnu ulogu. 95% Grka je pravoslavne veroispovesti i Grci važe za veoma pobožan narod. Sadašnja praksa, to svi znamo, je da svi najviši državni zvaničnici polažu zakletvu pred poglavarom, dakle crkve, prilikom dolaska na najznačajnije dužnosti. Tako je bilo sve do pre 3 godine kada je na vlast došao Siriza, a levičar ateista premijera Aleksis Cipras položio je tada samo građansku zakletvu, kao i dobar deo njegovog kabineta. I nije tajno da odnosi Cipras i Jeronimo nisu previše, da tako kažem, dobri. Deo sveštenstva, deo jedan određen broj mitropolita, onaj najradikalniji, kako kažu, najtvrđi, išao je toliko daleko da su, recimo, Ciprasa proglašavali krivim i za ono što jeste kriv, za ono što nije posljednjih dakle, godina u Grčkoj, recimo za elementarne nepogode, pa i u slučaju ovog nesrećnog požara u mestu Mati, nazivali su ga antikristom i da upravo zbog toga Bog kažnjava, dakle zbog Ciprasa, ateiste, bezdušnika, nevernika, kažnjava Grčku. Izjave su zaista primjerene bile, neodmerene i uvredljive, a ovo govorim samo zbog toga da bi prosto naši slušalci stekli uvid u kakvoj se situaciji, odnosno u kakvom raspoloženju pokrenuto ovo pitanje revizije i neće to biti ni malo, čini mi se, lako rešiti, bar sudeći po ovim prvim komentarima.
Majda, koji su konkretni predlozi i premijera i dakle njegovog tima, šta bi tačno bile te reforme koje su predložene?
šta bi trebalo menjati. Da, dakle, do sada crkva i država ovde nisu bile razdvojene, pa je premijer tim povodom rekao da država i crkva imaju zrelost, mudrost i osjetljivost da prihvate novu realnost i da je došao trenutak da se uvrsti verska neutralnost grčke države koja je garant prava na versku slobodu. Što je arhijepiskop Jeronimos kasnije za medije prokomentarisao reći da zapravo ne zna šta znači ta verska neutralnost, ali da će mu to svakako premijer objasniti. Jeronimos je rekao da je potrebno rešiti problem zajedno, da je potrebno se dobro slagati, da država i crkva nisu suparnici i da moraju naučiti da sarađuju. Dakle, kao što rekao, to je samo predlog nacrta, odnosno sporazuma, koji najprije mora da dobije podršku Stalnog svetog sinoda, a te kasnije da dođe u parlament na javnu raspravu, svetu, dakle na dugom štapu, da tako kaže. Međutim, rasprava u medijima je već uveliko počela, sve žešće, sve više jača front otpora predlogu iz redova sveštenstva zbog, kako kažu, ponižavajućeg sporazuma za crkvu. Nezadovoljstvo je posebno pokrenuo stav koji predviđa da sadašnjih 10.000 sveštenih lica i pomoćnog osoblja izgubi status državnih službenika. To je, dakle, najbolnija tačka za crkvu, da crkvena lica, dakle, prestanu da budu državni službenici. Država bi do duše, tako je bar rečeno, i dalje finansijski garantovala 200 miliona evra, dakle, toliko iznose, godišnje iznose plate sveštenika, ali bih sada u vidu, kako kažu, subvencije isplaćivala preko zajedničkog fonda države crkve, koji bi trebalo da se oformi i provodi sve te administrativne poslove, a istovremeno bi se osnovala jedna zajednička agencija za eksploataciju crkvenih dobara. Nema tačnih baš podataka, ali je javna tajna, ovdje moram da kažem, da je crkva veliki vlasnik zemljišta i nekretnina i da je financijski izuzetno moćna.
Da, prema onome što si već rekla, dakle, neke stvari će se promeniti, neke stvari će ostati iste, samo će možda na neki drugačiji način funkcionisati. Šta bi bile neke suštinske promjene do kojih bi moglo da dođe, ukoliko naravno dođe do ovog najavljenog dogovora?
Kažu da se zapravo dramatično, bar tako na prvi pogled, da ništa ne bi promenilo, osim što bi vlada ispunila jedan od uslova kreditora, jasno definisala status crkvenih lica i tako se oslobodila tog balasta od 10.000 službenika u javnom sektoru. Što je iz ugla kreditora za pohvalu. Međutim, zbunio je vest koji je portparol vlade Dimitrije Zenakopoulos objavio odmah po susretu Tsipras Jeronimos da će eventualni sporazum zapravo otvoriti put za novih 10.000 radnih mesta u državnom sektoru, što nagoveštava da zapravo uštede i neće biti, jer se umjesto 10.000 tih crkvenih lica koji su sad bili tretirani kao državni službenici, dakle na njihovo mesto primaju drugih 10.000 ljudi. Kažu da su to ljudi koji već rade pod ugovorom u državnom sektoru i da je vlada rešila da ih primi u stalni radni odnos. Dakle, neće se ništa promeniti, naprotiv, uštede neće biti jer će novih 10.000 ljudi biti, da tako kažem, na državnim jaslama. Treba u stvari sačekati šta će se sve dalje događati. Iako je arhijepiskop Jeronimos poručio da njihov sporazum, da nikakav sporazum neće biti postignut ukoliko se sveštenstvo ne složi s tom odlukom, među mitropolitima zaista vlada veliko zadovoljstvo, velika zabrinutost, osporavaju pravo arhijepiskopu da postiže sporazume i odlučuje o, kako su rekli, budućnosti tih po njima 11.000 sveštenika i njihovim porodicama. Najglasniji su mitropoliti Soluna i Pireja koji kažu da je u pitanju privatizacija crkve i da će oni pružiti žestok otpor toj marginalizaciji crkve koja postoji 2000. godina i ne pristaje na status privatnog preduzeća koje država može da podržava, ali i ne mora. To je zapravo strah. Misli se, ukoliko se formalno odvoje ti fondovi crkveni državni i tako dalje, da i formira taj jedan zajednički, da zapravo nema garancije da će država isplaćivati tih 200 miliona godišnje, možda neko vreme, ali to ne daje neku sigurnost i ne garantuje ništa, pogotovo ukoliko se dogodi promjena vlasti i tako dalje, pa ta nova vlast, zaista puno tih zanica, tako kažem. Međutim, s druge strane, vladini zvaničnici govore o istorijskom sporazumu i činjenici da će se kroz široko društveni konsenzus racionalizovati odnosi crkve i države, pri čemu država mora da bude garant verskih sloboda svih građana. Kako sada stvari stoje? Dakle, za 16. novembar je najavljen Stalni sveti sinod, razgovarat ću se o tome. Pre neki dan je arhijepiskop Jeronimos još jednom poslao poruku svima i ponovo rekao da ništa nije potpisao, ali da je izražena namera o postizanju sporazuma, da je svrha zajednička korist sa preduslovom zaštite sveštenstva, da je zadovoljno što je premijer, kako rekao, priznao istorijsku ulogu crkve u formiranju grčke države i identiteta grčkog naroda i da se vera i verovanje u Grčkoj nikako ne mogu, niti će biti to zabranjeno. Dakle, to su neki postulati na kojima će se dalje nastaviti rasprava okviru Svetog sinoda. Zabrinuto se izrazio i evanđeljski patrijarh Bartolomej, koji je od grčkog konzula u Istanbulu, tako da bar mediji preneli, zatražio neke dodatne informacije, objašnjenja. Juče je tamo boravio u Istanbulu grčki ministar obrazovanja Kostas Gavroglu, upravo s tom namerom da objasni Bartolomeju o čemu se radi. Navodno Bartolomej izuzetno znebiren zbog, kako je rečeno, tajne saglasnosti Cipras Jeronimus. Oglasilo se juče i oglasio se Sveti sinod, zapravo sinod sa Krita, kako oni kažu, pokrinjski sinod sa Krita, koji kaže da ne pristaju na versku neutralnost jer bi to moglo da nanese veliku štetu pravoslavlju u budućnosti, a da mnogi toga nisu svesni. A što se imovine tiče, rekao je da su to zapravo gotovo prazne priče, da crkva nema velika dobra i da je zapravo najveći svoj deo dala u, kako je rekao, dobrotvorstvo.
Majda, da, očigledno je da Grčku očekuje intenzivan period i u političkom i u društvenom životu. Naravno, pratit ćemo sve ove reforme i kako će one biti prihvaćene, ako naravno budu usvojene. Radi se o unutrašnjim prilikama u Grčku. Evo, možemo samo za kraj ovog razgovora da se kratko osvrnemo i na trenutno možda najveći spoljnopolitički problem Grčke. Dakle, odnosi sa Albanijom su zaoštreni poslednjih par nedelja. Nakon ubistva jednog mladića Grka u jednom selu, dakle albanska policija ga je ubila, to je selo Bularat nedaleko od granice sa Grčkom, kasnije tenzije koje su pratile sahranu mladića Konstantina Kacifasa. Koje su najnovije informacije u vezi sa ovim slučajem, trenutno stanje u odnosima Atine i Tirane?
Sahrana, kao što se rekao, ubijenog pripadnika grčke nacionalne manjine izazvala zaista veliku pažnju i poprilično zategla odnose Atine i Tirane, koji nikada nisu bili previše dobri, kako ovdje umeju da kažu. Je to sahrana sa mirisom baruta, tako su preneli medije, na koje su se pevale grčke pesme, grčka himna, na ispraćaju heroja koji je, kako su također deo medija preneo, poginuo sa grčkom zastavom u ruci, inače sahranjen u vojničkom uniformu, kovčeg bio otvoren, prekriven samo grčkom zastavom. Albanska policija imala pune ruke posla, kažete, od tog dana, jer je uvela rigorozne mere obezbeđenja na graničnim prelazima. Zbog toga su oni koji su hteli da prisustvuju posljednjem ispraćaju Kacifasa i nisu mogli da uđu u Albaniju, mnogi su vraćeni sa granice zbog obeleža koje su imali, kao što su recimo majice sa znakom ultra desne partije Zlatne zore, 12 mladića tako vraćeno sa granice, a albanske vlasti su zabranile ulazak u zemlju za 52 osobe na vreme koje je predviđeno zakonom, nije objavljeno koliko je to, a kažu da je razlog to što su došli da provociraju i šire nacionalnu mržnju, mada nikakvih u papirološkom smislu ništa se nije dogodilo, ne postoje nikakve potvrde, zapisi o tome i tako dalje. Jednostavno im je zabranjen ulaz sa tim obrazloženjem. Posebno je oštro reagovali, kažu da to baš i nije primjereno, da je to nešto što iskače iz nekog diplomatskog rečnika. Premijer Edi Rama, on je rekao da su ti Grci osramotili svoju zemlju i zastavu, da su počeli da ruše mostove prijateljstva, jer patriotizam ne znači da mrzimo druge, već da volimo svoju zemlju. To su bića koje su ukaljala svoju čast, poskrnavali svoju zastavu, provocirajući Severnim Natirom. Također rekao, radi se o naciji koja je dala mnogo za čovečanstvo i njena narod ne može biti naš neprijatelj, zemlja u kojoj su mnogi Albanci našli svoje utočište, kao i Grci kod nas, ali kao i sve druge zemlje, imaju, kako je Rama rekao, nesreću, da imaju svoje, bukvalno je to rekao, svinje i sobstvene magarce. Eto, to je ta rečenica o kojoj se ovde čitav dan raspravljalo, jer svi su se složili da je to nešto što neprimjereno, pre svega diplomatiji, a svakako neće doprinijeti poboljšanju odnosa između dve zemlje i te dobrosusedske odnose učiniti još bolje.
Naravno, sigurno se radi o izjavama koje zaista nisu karakteristične ni za diplomatski rečnik, kao što si rekla, ni način na koji, nije način na koji bi trebalo da se razgovara o međunarodnim odnosima. Pratit ćemo naravno i šta se dešava u odnosu između Atine i Tirane, o najnovim dešavanjima u Grčkoj. Razgovarali smo sa našim stalnim dopisnikom Majdom Šimunec, a u 5 minuta do 10 časova i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.